Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma, 21 avgust, Toshkentda soat kechki 7, jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
21 avgust kuni qarshi Buxoro yo'nalishida ikkita yuk poyezdi bir-biri bilan to'qnashib ketdi. Afg'onistonning mustaqil saylov komissiyasi 20 avgust kungi saylovdan so'ng o'z g'alabasini e'lon qilayotgan prezidentlikka nomzodlarni sabr qilishga chaqirdi. Eronlik diniy ulamolardan biri Ahmad Jannati rasmiylarni iyun oyidagi namoyishlar tashkilotchilarini hibsga olishga chaqirdi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti birozdan so'ng, hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. O'zbekistonda muborak Ramazon oyi boshlandi.
Muborak oy bilan tabriklamoqchiman. Alloh barchalaringizga muborak qilsin.
O'zbekistonda AQShning yangi harbiy bazasi paydo bo'ladimi? Afg'onistondagi prezidentlik saylovlari kim g'olib? Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Bu yerda hozir qizlar to'g'risini aytsam, ayollarimiz shu o'zbek ayollari yig'lagilarim chiqib ketadi.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda internet olami eshitirishi o'rin olgan, siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Gorizont.uz saytining O'zbekiston temir yo'llari davlat aksiyadorlik kompaniyasiga tayinib xabar qilishicha, 21 avgust kuni kechki payt qarshi Buxoro yo'nalishida 57 bo'sh sisterna olib ketayotgan poyezd neft mahsulotlari yuklangan 59 sisternali sostav bilan to'qnashib ketgan. Oqibatda teplovozlardan birida va relsdan chiqib ketgan bir nechta sisternada yong'in ro'y bergan. O't o'chiruvchilar tonggi soat 6:00 yaqin yong'inni bartaraf etishga muvaffaq bo'lganlar. Avariya sabablarini o'rganish uchun maxsus komissiya tashkil etilgan. Samarqand viloyatidagi avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchalaridan birida portlash ro'y berdi. Regnum agentligining O'zbekiston ichki ishlar vazirligi qoshidagi yong'in xavfsizlik bosh boshqarmasi matbuot xizmatiga tayanib xabar qilishicha, Samarqand viloyati Samarqand tumanidagi ayoq ishlaridan birida suyultirilgan gaz saqlanayotgan sisternalarning yaroqsiz holatga kelishi oqibatida kuchli portlash ro'y bergan. Portlash ortidan yuz bergan yong'in oqibatida o'nlab fuqaro, jumladan ayoq ish xodimlari va haydovchilar tan jarohati olgan. Ayoq ish hovlisida bo'lgan 6 mashina ham yonib kulga aylangan. O'zbekiston Amerika Qo'shma Shtatlari bilan harbiy texnik hamkorlik to'g'risida kelishuv imzoladi. Bu haqda xabar qilgan Rossiya Novosti axborot agentligiga ko'ra, kelishuvga binoan Toshkent Washington bilan harbiy sohada, shu jumladan harbiy ta'lim va treninglar o'tkazishda hamkorlik qiladi. Kelishuv O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vaziri Qobil Berdiyev hamda AQSh Markaziy qo'mondonligi rahbari David Petreus tomonidan imzolangan. Petreus joriy haftada Toshkentda bo'lib, prezident Islom Karimov bilan so'zlashdi. Shular olib borgan edi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'onistonning mustaqil saylov komissiyasi 20 avgust kungi saylovdan so'ng o'z g'alabasini e'lon qilayotgan prezidentlikka nomzodlarni sabr qilishga chaqirdi. Saylov natijasini e'lon qilish mustaqil saylov komissiyasining vazifasi, deya qo'shimcha qildi Zikriya Barakzay. Barakzayning ushbu bayonotidan biroz avval amaldagi prezident Hamid Karzay va uning saylovdagi asosiy raqibi Abdulloh Abdulloh o'z g'alabalarini e'lon qildilar. Xabarlarga ko'ra, dastlabki natijalar kelasi hafta ichida e'lon qilinadi. Mumkin. Albatta, AQSh prezidenti Barak Obama, NATO va qator g'arb mamlakatlari 20 avgust kuni o'tkazilgan prezident saylovini olqishladilar. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi esa Taliban harakatining saylov kuni amalga oshirgan hujumlarini keskin qoralab, ovoz berish jarayonida ishtirok etgani uchun Afg'oniston xalqiga tabrik yo'lladi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin dushanba kuni avariya ro'y bergan Sayana Shusha GESiga bordi. Bu yerda bosh vazir hanuz davom ettirilayotgan qutqaruv va avariya oqibatlarini bartaraf etish ishlari bilan yaqindan tanishdi. Putin hukumat rasmiylariga fojia qurbonlarining oila a'zolariga moliyaviy yordam ko'rsatish haqida topshiriq berdi. Bundan tashqari, bosh vazir yaqin kelajakda mamlakatdagi barcha gidroelektrostansiyalarda tekshiruv ishlari o'tkazishni talab qildi. Dushanba kuni Sayana Shusha gidroelektrostansiyasida ro'y bergan avariya oqibatida 26 kishi bo'ldi. 10dan ziyod kishi tan jarohati oldi. 30 dan ortiq ishchi esa hanuz bedarak yo'qolgan hisoblanmoqda. Ayni paytda Checheniston isyonchilariga tegishli saytlardan biri Sayana Shusha GESdagi portlash chechen jangarlari tomonidan uyushtirilgani to'g'risida bayonot tarqatdi. Biroq Rossiya prokuraturasi matbuot vakili Vladimir Markin chechen isyonchilari idoralarini inkor qilib, fojia joyida portlovchi modda izlari topilmaganini ma'lum qildi. Ozodlik radiosi 21-avgust yangiliklari bilan tanishyapsiz. Qattiq qo'l siyosat tarafdori bo'lgan Eronlik diniy ulamolardan biri Ahmad Jannati rasmiylarni iyun oyidagi namoyishlar tashkilotchilarini hibsga olishga chaqirdi. Bugun juma namozi chog'ida qilgan va'zida posbonlar kengashi rahbari Ahmad Jannati prezident saylovi natijalariga qarshi Tehronda bo'lib o'tgan namoyishlar chog'ida ayrim shaxslar hibsga olingani, biroq namoyish yetakchilari esa hanuz ozodlikda qolayotganini alohida ta'kidladi. Islohotchi siyosatchilar Mir Husayn Musaviy va Mahdi Karubi yetakchiligidagi Iron muxolifati 12-yin kungi prezident saylovi chog'ida jiddiy qonunbuzarchilikka yo'l qo'yilganini ta'kidlab, Tehronda norozilik namoyishlari uyushtirgan edi. Ayni paytda Tehronda namoyishlar chog'ida qo'lga olingan yuzlab fuqaro ustidan mahkama jarayoni davom etmoqda. Pokiston Afg'onistonga yaqin chegara hududida AQSh uch kuchlari yordamida berilgan havo zarbalarida kamida 11 kishi nobud bo'ldi. Axborot agentliklarining Pokiston xavfsizlik xizmatiga tayanib xabar qilishicha, uchuvchisiz boshqariladigan uchqichlar yordamida berilgan havo zarbalarida Shimoliy Vaziristondagi Taliban jangarilarining istiqomlari nishonga olingan. Joriy oy boshida xuddi shunday zarbalardan birida Pokistondagi Taliban harakati yetakchisi Baytulloh Masudning o'ldirilgani to'g'risida xabar tarqatilgan edi. Checheniston poytaxti Grozniyda xudkush shaxslar tomonidan sodir etilgan hujumlarda militsiyaning 4 xodimi va 1 ayol nobud bo'ldi. Favqulodda holatlar vazirligi matbuot vakili Aleksey Zimskov Grozniydagi portlashlarda militsiyaning yana 4 xodimi tan jarohati olganini bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, xudkush shaxslar militsiya xodimlari oldiga yaqinlashib, o'zlarini portlatib yuborganlar.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. O'zbekistonda muborak Ramazon oyi boshlandi. O'zbekistonda AQSh harbiy bazasi yana paydo bo'ladimi? Afg'onistondagi prezidentlik saylovlari kim g'olib? Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda internet olami eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining internet sayti yana bir bor eslatib o'taman. www.ozodlik.org marhamat tashrif buyuring. Har kunlik eshitirishlarimizni audio formatlarda tinglashingiz hamda matn holatida o'qishingiz, o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Ramazon oyi kirib, musulmonlar roza ibodatini boshlashdi. Lubnon, Eron, Turkiya kabi mamlakatlardagi musulmonlar 20-avgustdan roza tutishgan bo'lsa, boshqa davlatlar, xususan O'zbekistonda roza shanba kunidan belgilandi. Ramazon arafasida o'zbek musulmonlari roza qachon boshlanadi, qachon niyat qilib, qachon og'iz bekiladi degan savol javobini qidirishdi. Ramazonning qachon boshlanishi O'zbekiston bozorlaridagi tujjorlar uchun ham muhim, zero ular uchun bu oy go'sht, nisholda, xurmo kabi iftor dasturxoniga qo'yilayotgan ne'matlar xaridorgir paytidir. Hamkasim Abdulla Iskandar suhbatdoshlariga ko'ra, O'zbekiston hukumati Ramazon oyidan siyosiy tijorat yo'lida ham foydalanmoqda.
Ro'zaning qachon boshlanishi payshanba kunigacha noma'lum bo'lib turdi, deydi toshkentlik dindor Mo'tabar opa Ahmedova.
Albatta, bizda chaqtashlik juda kuchli bo'ladi. Bu yil yanada kuchli bo'ldi. Bir hafta 12 yilgari bir xabar keldi ki 18-da tutilar ekandi. Keyin 20-da ekan deyish. Toshanba kuni dini idora qachon og'iz bekitishini e'lon qilar ekandi. Lekin toshanba kuni e'lon bo'lmadi. Shuning kecha odamlar juda sara bo'lib qoldi. Nima qilishni bilolmay qoldi.
Islomshunos olim Sayfiddin Sayfulloh ro'zani qachon tutish masalasida rasmiy maqomlar ra'yiga qarashini aytadi.
Biz endi amri podsho vojib deb mana nima qila boshladik, qildik endi, boshqa nima qilamiz? kalenderde bilgilendirme bu işe yapıyoruz. Yeni bunu tasvir, bunu şimdi rahbarlar, nimalar halkladıklarınızı özü bilirsiniz.
Roza ve namaz vaktini anıqlaş meselesi bahis ötmüşte, İslami devletlerde astronomiya ve matematika rivojlangan. Hozir Türkiye'de hukumat qilayotgan O'zbekistonlik Mulla Muso nazarida roza vaktini matematik usulda emas, belki oddiy kuzatuv orqali belgilagan ma'qul.
Chirkashlik nimada degan savol tug'ilganda, bu masalan Turkiya bo'lsin, boshqa bo'lsin, O'zbekiston bo'lsin, boshqa ulkalar takvim, matematik hisob qilishadi. Masalan bu Saudiya bo'lsin, boshqa arab ulkalarindagi insonlar, musulmonlar, ular masalan oyga qarab nima qiladi? Oy, masalan payg'ambarimizning hadisi bor-ku, oyni ko'rib Ramazon ro'zasini tutishimiz kerak. Oyni ko'rib aynan shaklda nima qilishimiz kerak? Bayram namozini qilishimiz kerak. Asos bo'lgan, dalil bo'lgan narsa ya'ni oydir. Masalan matematik hisob bo'lmaydi. Matematik hisobda inson masalan xato qilgan uchun ham bizga tavsiya qilgan narsa ya'ni oydir, ya'ni islom nimasi asoslaridan birisi.
Taniqli olim Obidqori Nazarov ro'zaning boshlanish vaqti bilan bog'liq vaziyatga oydinlik kiritdi.
Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam "Sumu li ru'yatihi va aftiru li ru'yatihi" deb o'zlari tavsiya berganlar. Ya'ni oyni ko'rib tutingiz va ko'rib ochingiz deganlar.
O'zbek shoiri Hamza Hakimzodaning "Roza tutdim non uchun" degan she'ri bor. Shoir bu she'rda ko'pchilikning taqvo uchun emas, balki moddiyat ilinjida roza tutganini tanqid qiladi. Bozordagi tujjorlar ro'zani bahona qilib narxni oshirishmoqda, deydi Mutabar Ahmedova.
Hamma narsa qimmatlashdi, bu vaqt. Bitta kichkinagina endi qovun olaman desangiz 1,5-2 ming so'm. Kichkinagina endi qovuncha. Tarvuzlar ham xuddi shunaqa. Hamma narsa qimmatlashgan.
Ro'za ayyomida yeguliklarning qimmatlashuvi har yil ko'riladigan holat, deydi Sayfiddin Sayfulloh.
Endi o'sha qimmatlashib ketishi o'sha to'g'ri emas. Shu bu endi agar ko'proq aytganda noinsof odamlarning nimasi, ravishi, odati bunaqa bo'lish kerak emas. Shu odamlarga ham insof bersin, shu odamlar ham sal bu Ramazondan foydalanishni o'ylamaslik kerak. Aksincha Ramazondan moddiy foydani o'ylash emas, ma'naviy foydani ko'zlash kerak.
Tijoratchi o'ziga oid molni sotayotgan bo'lsa-yu, biz undan Ramazon oyi bois narxni tushirishni so'rasak, bu insofdanmi? Axir tan narx degan, foyda degan tushunchalar islomga zid emas-ku. Bu savolimizga javobni Obidqoridan oldik.
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rahimallohu abdan samhan iza ba'a va iza ishtara deganlar. Ya'ni sotganda ham, xarid qilganda ham bag'ri kenglik qilgan insonga, bandaga Allohning rahmati yog'ilsin deganlar. Xayrun nas anfa'uhum linnas deydilar payg'ambar alayhissalom. Odamlarning yaxshisi odamlarga ko'proq foyda yetkazadigani. Odamlarga qanday foyda yetkazib bo'ladi? Mana shu kasb-kor bilan foyda yetkaziladi. Shuning uchun bunday mavsumlarda narx-navolarni ko'tarilishdan xursand bo'lish va o'zi ham qo'shimcha narxlar qo'yib ko'tarib sotish, odamlar baribir oladi. Odamlar majbur Ramazon endi oladi-de, hayit oladi-de degan narsa bilan narxlarni ko'tarish va odamlarga qiyinlik bo'layotganiga e'tibor bermaslik bu bag'ri toshlik, berahmlikka kirib qoladi va bunday tijoratchilar savob olmaydilar.
Islomning 5 asosiy arkonidan biri bo'lgan roza ibodati O'zbekistonda shanba kunidan deb belgilandi. Shanbadan boshlab o'zbek bolakaylari eshitma-eshit yurib, yo Ramazon aytishni boshlaydi. Assalomu alaykum, bizlar keldik. Payg'ambar yo'lini izlab keldik. O'choqda kul, karmonda pul, chiqara qoling 100 so'm pul.
Hurmatli tinglovchilar, Ramazon oyiga bag'ishlangan maxsus eshittirishimizni bugungi dasturlarimizning 2-soatining so'ngida to'liq tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz eshittirishimiz Afg'onistonga oid xabarlar bilan davom etadi. Zero kecha bu yerda Afg'onistonda prezidentlik saylovlari bo'lib o'tdi. Afg'oniston prezidenti lavozimi uchun asosiy da'vogar bo'lgan iqtidordagi prezident Hamid Karzay va sobiq tashqi ishlar vaziri Abdullo Abdullohning saylov kampaniyasi o'z kuzatuvlariga asoslanib 20 avgustda o'tkazilgan saylovning birinchi bosqichida g'alabaga erishilganini iddao qildi. Biroq mustaqil saylov komissiyasi dastlabki rasmiy natijalar e'lon qilingunicha sabrli bo'lishga chaqirdi. Prezident saylovining dastlabki natijalari kelasi haftada e'lon qilinishi kutilmoqda. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Afg'onistonda 20 avgust kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovida berilgan ovozlarni sanash hali davom etayotgan bo'lsa-da, ayrim nomzodlarning vakillari o'z g'alabasi haqida e'lon qilishga oshiqmoqdalar. Saylov tugash bilan Karzay toliblar tahdidiga qaramay saylovda ishtirok etgani uchun Afg'oniston xalqini olqishladi.
Az millat Afg'oniston ki bo qadamhoy rosih va mahkam pesh sanqoy roy omadan.
Afg'oniston xalqi raketa va bomba hujumlari, qo'rqitish va xudkush hujumlarini pisand qilmay saylovda qatnashdi. Tahdidlarga qaramay odamlar ovoz berdi, dedi prezident Hamid Karzay. Afg'onistondagi eng oliy lavozimga asosiy da'vogar bo'lgan iqtidordagi prezidentning saylov kampaniyasi boshlig'i Din Muhammad Karzay saylovda g'olib bo'lganini iddao qildi. Reuters axborot agentligiga intervyu bergan Din Muhammad saylovning ikkinchi bosqichini o'tkazishga hojat yo'qligini, boisi Hamid Karzay berilgan ovozlarning yarmidan ko'pini olganini aytdi. Din Muhammad mamlakat bo'ylab saylov uchastkalarini kuzatgan 29 ming nafar kuzatuvchi taqdim etgan natijalarga asoslanib shunday xulosaga kelganini aytgan. Ayni paytda prezidentlik saylovida Hamid Karzayning asosiy raqibi bo'lgan sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdullohning matbuot vakili Fazil Sancharaki Din Muhammadning saylovdagi g'alaba haqidagi iddaosini rad qildi. Turli axborot agentliklariga intervyu bergan Sancharaki saylovni kuzatgan kompaniya vakillariga asoslanib Abdulloh Abdulloh ovozlarning taxminan 62-63 foizini olganini aytgan.
Bu voqiat nadora chiroki dar aksariyati viloyat Afg'oniston natoijiki.
Bu noto'g'ri, chunki mamlakatning aksar hududlarida Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi va kuzatuvchilarga asoslangan holda biz ega bo'lgan natijalar doktor Abdulloh Abdulloh Hamid Karzaydan oldinda borayotganini ko'rsatadi. Ovoz sanashga asoslangan so'nggi natijalarga ko'ra doktor Abdulloh 62% ovoz olgan, Karzay esa 31 yoki 32% ovoz olgan, dedi Abdullohning saylov kampaniyasi rahbari. Fazil Sancharaki o'zbek generali Abdurashid Do'stumga qarashli Juzjon viloyatidan tashqari Afg'oniston shimolida yashovchi aholi Abdulloh uchun ovoz berganini aytdi. Ovoz berish jarayoni tugashi bilan Abdullohning saylovoldi kampaniyasi vakillari 34 viloyatdan kamida 3-tasida saylov qonunlari buzilganini iddao qildi. 20 avgust kuni Kobulda o'tkazilgan matbuot anjumanida Abdulloh shu haqda gapirdi.
متاسف هستیم از اینکه یک حکومت بعد از 8 سال یک زعامت باز هم متاسفانه
افسوسکی 8 یلیک تجربه گه ایگه بولگن حکومت رسمیلره مملکتنی ایرم منطقلرده تشبس بلن سایلو جرایانگه ارلشده شونگه قرمه من آدملر برگن آواز سایلولر نتیجلرنه اکس اترده دیده عبدالله عبدالله Prezidentlikka asosiy da'vogar bo'lgan ikki nomzod o'z g'alabasini iddao qilayotgan bir paytda mustaqil saylov komissiyasi raisi Zikriyo Barakzay tomonlarni sabrli bo'lishga chaqirdi. Biz saylov kampaniyasi boshliqlarining har qanday iddaolarini tasdiqlay olmaymiz. Saylov natijasini e'lon qilish mustaqil saylov komissiyasining vazifasi. Ular sabr qilishlari kerak, dedi Zikriyo Barakzay. Afg'onistondagi prezidentlik saylovining dastlabki rasmiy natijalari 2 haftadan keyin e'lon qilinishi kutilmoqda. Saylov natijalari soxtalashtirilmasligi uchun Afg'onistondagi 6200 ta saylov uchastkasida qayd etilgan natijalarni avval jadval tarzida yozish, shundan kelib chiqib yakuniy natijani aniqlash ko'zda tutilgan. Poytaxt Kobuldagi BMT missiyasi va AQSh elchixonasi mustaqil saylov komissiyasi tasdiqlamagunicha har qanday saylov natijasi noqonuniy ekanini ma'lum qildi. Mustaqil saylov komissiyasi 21 avgust kuni e'lon qilgan bayonotda Afg'onistonda prezidentlik saylovini tashkil etish uchun 120 500 nafar afg'onistonlik jalb etilgani, toliblar jangarilari uyushtirgan hujumlar oqibatida ulardan 11 nafari qurbon bo'lgani bildirilgan.
20 avgust kuni Afg'onistonda prezidentlik saylovlari bo'lib o'tdi. Dastlabki natijalarga ko'ra, amaldagi prezident Hamid Karzay va sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdulloh saylov kampaniyasining birinchi bosqichida g'olib chiqqanlar, lekin hali bu so'nggi xulosa emas. Mustaqil saylov komissiyasi dastlabki rasmiy natijalar e'lon qilinguncha sabrli bo'lishga chaqirdi. Ana shohdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
August 18 kuni Prezident Karimov va AQSh qo'mondoni David Petraeus o'rtasida bo'lib o'tgan so'zlashuv O'zbekistonda AQSh harbiy bazasining paydo bo'lishi ehtimollari haqida fikr bildirishga yangi bahona bo'ldi. AQSh O'zbekiston o'rtasidagi iliqlashuvni bashorat qilayotgan tahlilchilar yaqin kelajakda mamlakatda AQSh harbiylarining paydo bo'lishini taxmin qilmoqda. O'zbekiston Rossiya bilan munosabatni yomonlashtirishga jur'at etmasligini aytayotganlar bunday taxminlarni bema'nilik deb hisoblashmoqda. Hamkasbim Alisher Siddiq ikkala fikri ham yashashga haqli deb hisoblaydi.
AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi qo'mondoni general David Petraeus Toshkentga kelib imzolab ketgan hujjatga 3 kun o'tib bir qator ommaviy axborot vositalari ahamiyat qarata boshladi. Imzolangan ushbu hujjatning ahamiyatini AQSh elchixonasi pasaytirishga harakat qildi. Toshkentdagi AQSh elchixonasining rasmiy vakili Molly Stevenson.
It's really just a training agreement. Mm-hmm. And this is a rather standard agreement that's done with,
Bu treninglar o'tkazilishi nazarda tutuvchi bir kelishuv, bunday standart kelishuvlarni biz dunyo bo'ylab ko'plab davlatlar bilan imzolaganmiz, dedi elchixona rasmiysi. David Petraeus va O'zbekiston mudofaa vaziri Qobul Berdiyev harbiy texnik hamkorlikka oid hech qanday yangi kelishuvni imzolagani yo'q. Shunchaki o'z imzolari bilan ular harbiy sohadagi aloqalar va tajriba almashishni nazarda tutadigan protokol muddatini yana 1 yil muddatga cho'zdirishgan. AQSh qo'mondoni David Petraeusning Toshkentga kelishi bilan bog'liq kattaroq munozaralar O'zbekistonda joylashtirilishi aytilayotgan bazalar ustida bormoqda. Rossiyadagi nufuzli Kommersant gazetasi AQSh bazasini ochish masalasi Petraeus Karimov muzokaralari davomida ko'tarilgani haqida yozdi. Kommersant sharhlovchisi Vladimir Solovyovga ko'ra O'zbekistonga AQSh bazasini qaytarish rejasi so'nggi voqealar rivoji manzarasida anchayin ishonchli ko'rinadi.
Toshkent может вполне поднимать вопрос о возвращении военной базы США в Узбекистан, особенно после того, как Россия захотела.
Toshkent AQSh harbiy bazasini O'zbekistonga qaytarish masalasini ko'tarishi mumkin. Ayniqsa Rossiya Qirg'izistonda yangi bazani ochish haqida e'lon qilgandan keyin rasmiy Toshkent bu g'oyaga qarshi chiqishini ochiqdan-ochiq bayon qilgandi. AQSh harbiy bazasi bugun o'tib, ertaga ochiladi degani emas. Shunchaki hozir bazaning paydo bo'lishi bilan AQShning O'zbekiston uchun qanday qulay sharoitlarni yaratishi haqida gap bormoqda, deydi Vladimir Solovyov. AQSh elchixonasi rasmiysi Molly Stevenson O'zbekistonda AQSh harbiy bazasini ochish masalasi kun tartibida bo'lmaganini aytdi. Prezident Karimov bayonotida ham AQSh harbiy bazasiga hech qanday ishora yo'q edi. Mana yaqindagina men AQSh davlat kotibi o'rinbosari janob Byorns boshchiligidagi nufuzli delegatsiya a'zolari bilan AQSh O'zbekiston munosabatlarini batafsil muhokama etdim. Ikkala tomon o'zaro munosabatlarni kuchaytirish uchun paydo bo'layotgan ulkan imkoniyatlarni ishga solish masalasiga ijobiy yondoshdi, dedi prezident Karimov. O'zbekistonda AQSh harbiy bazasining paydo bo'lishi mumkinligini inkor etuvchi yana bir bayonotni AQShning Tojikistondagi elchisi Tracy N. Jacobson ham qilgan edi. Mahalliy jurnalistlarga bergan so'nggi intervyusida Tracy N. Jacobson AQSh umuman yangi harbiy bazani ochishni rejalashtirmayotganini aytdi. Mustaqil jurnalist Sergey Yishkov fikricha rasmiy Toshkent tomonidan qilinayotgan qat'iy bayonotlar ham O'zbekistonning AQSh harbiy bazalariga moyil emasligini ko'rsatadi.
Государство, которое открыто заявляет о том, что появление дополнительной
Davlat ochiqdan-ochiq bayon qilmoqdagi Qirg'izistonda Rossiya harbiylarining harbiy bazasining paydo bo'lishi millatlararo munosabatlarni og'irlashtirishi va terrorchi guruhlar tomonidan hujum uyushtirilishiga sabab bo'lishi mumkin. Mana shunday der ekan, O'zbekiston mintaqada mutlaqo xorijiy bazalarni joylashtirish g'oyasiga qarshi chiqmoqda. Shu jumladan o'z hududida ham, deydi Sergey Yishkov. Ammo tahlilchilar qilinayotgan bayonotlarga teskari ishni qilishi bilan ham tanilgan siyosatchilar bayonotlardan xulosa chiqarmaslik kerak deb hisoblaydi. Washingtondan siyosiy tahlilchi Abdumanov Po'latovning aytishicha O'zbekiston rahbariyati bilan harbiy bazani ochish masalasini muhokama etayotgan taqdirda ham Pentagonning bu borada sukut saqlashni afzal ko'rayotganini tushunish mumkin deb aytadi.
Bayonotlarga qarab haqiqatda maqsad nimaligi to'g'risida shoshilib xulosa chiqarish kerak emas. Amerika Qo'shma Shtatlari biz O'zbekistonda harbiy baza ochishga intilmayapmiz deb aytayotganini sababi menimcha shundan iboratki, agar mabodo Qashqanobod bazasini qaytadan yana ochish yoki boshqa harbiy bazani ochish to'g'risidagi meni farazim bo'yicha ketayotgan ochiq aytilmayotgan muzokaralar agar natijasiz tugasa, mana Amerika harakat qildi deb baza ocholmadi degan gapni oldini olish uchun buni hozir oshkor qilishmayapti. Meni farazim bo'yicha Qashqanobod bazasini qaytadan ochish to'g'risida ochiq bo'lmagan muzokaralar ketyapti.
Vashingtondan tahlilchi Abdulvanov Po'lat fikrlari edi. Aksar tahlilchilar AQSh va O'zbekiston harbiy hamkorligida yaqin kelajakda jiddiy burilish kutilmayotganini ta'kidladilar. Ayni paytda AQSh O'zbekistonda to'laqonli harbiy bazaga ega bo'lmasa ham, Afg'onistonga yuk tashish maqsadida Navoiydagi aerodromdan O'zbekiston temir va avtomobil yo'llaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ldi. Rossiyaning yangi harbiy bazasi O'zbekiston chegarasiga yaqin Qirg'iziston hududida hali paydo bo'lmagan. Mana shu bugungi vaziyat saqlanib qolgan taqdirda O'zbekiston va AQShni bugungi harbiy hamkorlik darajasi qoniqtirishi kerak.
Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi harbiy bazasi 2001-yilda Afg'onistondagi kuchlarni qo'llab-quvvatlash uchun tashkil qilingandi, biroq Andijon voqealaridan so'ng 2005-yilda Amerika Qo'shma Shtatlarining bu harbiy bazasi O'zbekistonni tark etgan edi. Endi shu harbiy baza yana O'zbekistonda ochiladimi yoki yo'q, ana shu haqdagi kuzatuvchilarning hamda jurnalistlarning munosabatlarini tingladingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha Ozodlikni Hotbird va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
Britaniya parlamentining inson huquqlari bo'yicha qo'shma komissiyasi mamlakat josuslik xizmatlarining terrorda gumon qilinganlarni qiynoqqa tutilishiga aralashgani ehtimollaridan xavotir bildirdi va bu holat mustaqil komissiya tarafidan o'rganib chiqilishi kerak degan xulosaga keldi. Avvalroq Britaniyaning Toshkentdagi sobiq elchisi Craig Murray o'z hukumati O'zbekistonda qiynoqlar ostida olingan ma'lumotlardan foydalangani xususida ayblovlarni ilgari surgandi. Ammo Britaniya hukumati rasmiylari o'z mamlakatlari terrorda gumon qilinganlarni qiynoqqa tutish ishlarida ishtirok etgani ehtimollarini rad etishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Xorijda terrorchilikda gumonlanib qo'lga olingan odamlarni tergov qilish jarayonida Britan josuslik xizmatlari ham qatnashgani hamda qiynoq ostida olingan ma'lumotlardan Britan josuslik xizmatlari foydalanganiga oid da'volar Birlashgan Qirollikda qizg'in munozaralar markazida qolmoqda. Avvalroq Guantanamo qamoqxonasidan ozod etilgan Britaniyada yashovchi Benyam Muhammad o'zining qiynoqqa solinishida Britan josuslik xizmatlari ham ishtirok etganini bildirgan. Shuningdek, Britaniyaning Toshkentdagi sobiq elchisi Craig Murray o'z hukumati O'zbekistonda qiynoqlar ostida olingan ma'lumotlardan foydalangani xususida ayblovlarni ilgari surgandi. O'zining O'zbekistondagi inson huquqlari borasida qilgan oshkora chiqishlaridan so'ng elchilik lavozimidan ozod etilgan Craig Murray, jumladan qiynoq ostida olingan razvedka ma'lumotlardan foydalanishni xalqaro konvensiyalarga zid deb bilishini aytarkan, buni anglagan holda Britaniya hukumati ulardan foydalanganini qayd etdi.
I genuinely believed
Britaniya hukumatidagi vazirlar bunday ma'lumotlardan foydalanib qonun doirasidan chiqishdi deb aytgan edi. Jumladan Murray aprel oyida Britaniya parlamentining inson huquqlari bo'yicha qo'shma komissiyasida bo'lgan eshituvlar paytida.
The United Nations said that torture was a routine investigative technique in Uzbekistan. We could be sure with almost 100% certainty that any piece of intelligence coming to us that came from an Uzbek interrogation was from torture.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti O'zbekistonda qiynoqlar muntazam qo'llanilishi va iqror olishning eng asosiy usuli bo'lib qolayotgani haqida aytar ekan, demak O'zbekistondan kelayotgan har qanday razvedka ma'lumoti qiynoq ostida olingan. Qiynoq muntazam qo'llaniladigan davlatdan chiqqan bunaqa ma'lumotlardan foydalanish esa BMT konvensiyasiga ziddir deb aytgan edi Murray aprel oyida bo'lgan eshituv payti. Shuningdek, Britaniyaning Toshkentdagi sobiq elchisi O'zbekistondan olingan ma'lumotlar qiynoqlar ostida qo'lga kiritilgan yani ehtimoli borasida Londondagi mas'ullarga xavotirlarini o'z vaqtida bildirgani, ammo Britaniya bunga ko'z yumganini ham da'vo qilgan.
It was credible that this information was coming from torture. These intelligence reports were coming from torture. I sent a report back, a telegram back
Men bu haqda Toshkentda elchi lavozimida o'tirgan paytim vazirga balki bu harakatingiz qonunga xilofdir degan mazmunda ikkita telegrammani jo'natganman. Ammo har ikkalasiga ham yozma tarzda javob olganim yo'q. Keyinchalik bu narsalar haqida yozmasligim lozimligi haqida aytildi. Vazirlik huquqiy maslahatchisi Michael Woodning qiynoq ostida olingan ma'lumotlardan razvedka xizmatining foydalanishi qonunga zid emasligi haqida aytgani hammasidan oshib tushdi, deb ta'kidlagan Craig Murray parlament tinglovchi og'ida.
End of January, beginning of February 2002.
Britaniya rasmiylari esa o'z mamlakatlari terrorda gumonlanganlarni qiynoqqa tutish ishlarida ishtirok etgan ehtimollarini qat'iyan rad etishgan. Jumladan Britaniya tashqi ishlar vaziri David Miliband va ichki ishlar vaziri Alan Johnson Britaniya hukumati qiynoqlarni qoralaydi deb ham bayonot bergan. Britaniya parlamentining inson huquqlari bo'yicha qo'shma komissiyasi esa bu da'volarni o'rganib, inson huquqlarini oyoq osti qilish va qiynoqlar masalasiga kelganda Britaniya befarq bo'lmasligi kerakligini aytib, bu yuzasidan mustaqil tekshiruv olib borilishi kerak degan xulosaga keldi.
Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. 21 avgust kuni qarshi Buxoro yo'nalishida ikkita yuk poyezdi bir-biridan to'qnashib ketdi. Afg'onistonning mustaqil saylov komissiyasi 20 avgust kungi saylovdan so'ng o'z g'alabasini e'lon qilayotgan prezidentlikka nomzodlarni sabr qilishga chaqirdi. Pokistonning Afg'onistonga yaqin chegara hududida AQSh uchqunlari yordamida berilgan havo zarbalarida kamida 11 kishi nobud bo'ldi. Erkin mikrofon rukni ozodlik to'lqinlarida bir rukunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali ozodlik radiosiga yetkazgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritiladi. Bugungi erkin mikrofon rukni mehmonlari o'zbekistonliklar va mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. Muborak Ramazon oyining kirib kelishi munosabati bilan tinglovchilarimiz barcha musulmonlarni tabriklamoqda. Jumladan Qo'qon shahridagi G'ishli masjiddan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Nurullaxon ham o'z tabrigini yetkazib qo'yishimizni iltimos qildi.
Assalomu alaykum. Men O'zbekiston Qo'qon shahridan Nurullaxon. Yurtimizda Ramazonni iliqlik bilan kutib olinyapti. Masjidlarda, jami masjidlarda 15 kunlik xatm Qur'onlar boshlandi. Imomlarimiz jamoa iliqlik bilan Ramazonni kutyapmiz. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Sizlarda Ozodlik radiosini yaxshi nima deyishadi? O'shaning uchun telefon qildim. Hamma fikrda to'liq yaxshi gapirlar. O'zbekistonda bir xilga vaqtida noto'g'ri gaplar gapiriladi degan gap bor. Bizda Xudoga shukr, hammamiz yaxshimiz, alhamdulillah. Endi yana bir gapim bor. Imomlarimiz jamoatni Ahli Sunna val Jamoa bo'yicha yaxshi gaplarni ko'proq gapirsa, hali din erkinligi degan narsamiz bor-ku. Televizorlarda ham ko'proq yaxshiroq gaplarni nima qilinsa. G'oyaga qarshi g'oya gaplari bor prezidentimizda. Televizorda ko'proq gaplar bo'lsa, Islom ahli sunnat val jamoa bo'yicha dinda yaxshiroq yana ham targ'ib qilinsa, men xursand bo'lardim.
Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanidagi Nursuq qishlog'ida yashovchi o'qituvchi Dadajon Sodiqovning e'tiroziga ko'ra, Ozodlik radiosi O'zbekistonni faqat qora bo'yoqlarda tasvirlaydi. Uning fikricha, mehnat qilgan odam O'zbekistonda xor bo'lmaydi.
Bu, men ozodlikda bir 4-5 yildan eshitib boramanda. Yangiliklar, bunda yangi darov beriladi. Juda yaxshi tomonlari ko'p. Kimda bitta fikr bor-da, men o'qituvchi bo'lganim uchun buni ko'pchilik odamlar gaplashganligim uchunmi? O'zbekiston haqida ko'proq salbiy fikrlar bildirilibdi, shu nima haqida? Ozodlikdan. Qandaydir haligi menga shunaqa tuyulib, navorindek tuyuladi-da. Endi bunday o'ylab qarasangiz, hozirgi zamonda tirozorni boshqarish ham qiyin bo'lyapti. Endi yurtboshimiz shuncha bir katta davlatni boshqarib, endi eflab turibdi. Endi hali bitta odamga qiyinda, u hamma narsani idora qila olmaydi. Keyin meni bitta fikrim, mana O'zbekistonda hali ko'p, 25 million, 26 million atrofida. Qirg'izlarda 6 million bo'lsa kerak. Endi mana Qirg'iziston turkmanisi solishtirsak, bizda hali ko'p, yer maydoni kichkina. Lekin hayotimiz men o'zimda fikrim bo'yicha yaxshi, chunki hozirgi davrda kim mehnat qilsa, harakat qilsa, yaxshi hayot kechiraveradi. Shunday odamlarni ko'pini ko'rganman, o'sha bersang yeyman, o'lsang o'laman degandek odamlar ko'p. Shuning uchun odamlar hayoti yaxshi emas. Menimcha shu ozodlikda dangaklarni ko'proq yoritish kerak. Shu haqida o'zimni fikrimda aytmoqchi edim.
Bugun million-million o'zbek mehnat muhojirlari uzoq yillar davomida xorijda qolib ketmoqda. Ular erkin ishlashlari va tazyiqlarga uchramasligi uchun o'zga mamlakat fuqaroligini o'z ixtiyorlari bilan olishmoqda. Bu haqda 7 yildan buyon Rossiyaning Irkutsk shahrida ishlayotgan farg'onalik Iqboljon gapirib berdi.
Nima bo'layaptida aka, O'zbekistonga mana Rossiyaga kelgan bo'lsa odamlar qaytib borishi yo'q, hech kimda endi tirikchilik umuman qiyin bo'lib qoldi-da hozir. Misol uchun mana menim Rossiya fuqaroligini bermoqchi, ammo shuni olish harakatida yurib qo'yibman. Lekin endi biz ham sog'inamiz uydagi ag'in o'ylaysiz, baqin o'ylaysiz. O'zbekistonga borib, bola chaqatib borganingizda O'zbekistonga. Endi yetta nima qilasiz? Tirikchilik yaxshi bo'lmaydi. Yana shu yerga qaytib kelamiz, iloji yo'q. Endi hozir bunday qarasangiz, yonimda ishlayman bir 40 ta chavollar bilan ishlaymiz. 40 ta chavollar ishlaymiz, bir 20 ta, 25 tasi o'zi olib bo'lgan shu yerda Rossiya fuqaroligini. Endi betga kelib olsangiz, Rossiya fuqaroligini olsangiz, endi ishga ham kirish oson bo'ladi. Ko'pchilik endi Rossiya robotasiga qarab oladi bu yerda.
Biz keyingi ishtirishlarimizda nega o'zbekistonliklarning ommaviy ravishda nega Rossiya fuqaroligini olishga intilayotgani haqida batafsil ma'lumot beramiz. Avvalgi ishtirishlarimizda namanganlik Mohigul ismli tinglovchimiz mehnat muhojirligida yurgan vatandoshlariga murojaat qilib, Rossiyaga ishlagani bormoqchi ekanligini, u yerdagi shart-sharoitlar haqida muhojir akalaridan gapirib berishni iltimos qilgan edi. Moskva shahrida ishlayotgan andijonlik Rustam Mohigulga va Rossiyada ishlashni orzu qilgan boshqa opa-singillarga javob beradi.
Bu yerda to'g'risi Mohigulxon kelmaganingiz yaxshi, sababi erkak kishilar o'zi zo'r ishlab pul topadi. Ko'p erkaklarimiz misol uchun o'zini nimaga kelganini ham unutib qo'yapti. Ba'zi birlar unutmagan ishini topib qilishi juda qiyin bo'lyapti. Va pulni topish o'zi amal mahalasi topayotgan pulingizga o'zimizda qanoat qilib, sabr qilib yurishingizni men tavsiya etardim. Sababi ayol kishi bu yoqqa kelgandan keyin nihoyatda erkak kishiga nisbatan juda xor bo'lib ketar ekan ayol kishi. Ko'ryapmiz, musirlardan nonlarni olib yeb yurganlargacha guvohi bo'lyapmiz. Bu yaxshi emas, kelmang. Yaxshisi yosh bo'lsangiz bu yerga kelishyapti. Endi qancha qizlar kelyapti. Ke aldashib bu yerdan bu yerga chaqirishyapti. Rostdan ham aeroportda kutib olyapti. Borib 1 kun 2 kun qonini to'yg'azadi. Yo'q, keyin uni haligi sotishib yorgandan keyin u qizni hayoti umuman barbod bo'ladi. U O'zbekistonda xolos haligi dugona bo'lib andisha bor, bir-birimizga yaxshi gapiramiz, odamning yuzi issiq bo'ladi-yu, lekin bu yerga kelgandan keyin insonni bir-biriga bo'lgan oqibatini hali yuzidagi maskasini shunday olgandan keyin bilasiz, Mohigulxon kelmay yaxshisi. Men sizga shunaqa tavsiya qilaman, kelmaganingiz yaxshi. Bu yerda hozir qizlar to'g'risini aytsam, ayollarimiz shu o'zbek ayollari yig'lagilarim kelib ketadi. O'tirib, qarasiz, aliglarga qarasiz, ayollarimiz o'zbegona holati qolmagan.
Sankt-Peterburg shahrida ishlayotgan qashqadaryolik Abror ham o'zbek xotin-qizlarning mardikorlikda xor bo'layotgandan yuraklari ezilib ketayotganini aytadi.
Kuni bir Xorazmlik akamiz gapirdi. İşte bir turdim, shuni eshitdim. Yosh qizlar dedi. Mana kelgan, mana shaxlagan ishlab yuribdi shu qizlar.
Qayerdan kelgan? Qayerdan kelgan?
Xorazmlikdan ham bor, Samarqandlik ham bor, bor. Ishlab yuribdi-da shu qizlar. Sigar chekib, balla bilan yuradi shunday. O'zini xor qiladi-da qizlar. Kelajak yo'q deb o'ylayman qizlarni. Mana shu posyolkaga bo'lsa, biz yashayotgan 15 ta bo'lsa, bitta sherdi o'zi 15 ta bo'lsa, o'zlik qizlar, boshqa yoqlarga ham bordir. Shu nima kerak, yosh qizlar, chiroyli, bir yigitni gullatadi, bir ro'zg'orni gullatadi ertaga u qizlar. O'ylaylik, nimalik bo'lsa-da, o'rislarga ham tegolgan. O'risi nima qiladi, uni 4-5 ga xotin qiladi, bo'ldi, qayr savg'osini bajaradi, ketadi-da, o'ris saylab ketgan ekan, u ertaga O'zbekistonga boradi-ku yurtiga. U keyin qanday bo'ladi buni nimasi? U balak boshqa odam olmaydi-ku uni.
Bugun O'zbekistondan tashqarida yurgan mehnat muhojirlarining soni qancha ekanligi to'g'risida rasmiy ma'lumotlar yo'q. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ularning soni 5 milliondan ortiq. Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'taman. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchilar, eshittirishimiz davom etadi. Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Tojikiston maktablarida endi islom ma'rifati fani o'qitiladigan bo'ldi. Bu mamlakat ta'lim vazirligi mas'ullarining bildirishicha, yangi o'quv yili boshidan ilk marotaba respublika maktablari o'quv dasturlariga yangi fan, ya'ni islom ma'rifati qo'shimcha qilinadi. Bu fan bo'yicha o'quv darsligi tojikistonlik din ulamolari maslahatlari asosida Tojikiston ta'lim vazirligi mutaxassislaridan iborat maxsus guruh tomonidan nashr ham etilgani ta'kidlanyapti. Tahlilchilar esa respublika maktablarida islom ma'rifatidan ta'lim berishdan maqsad tojik yoshlarini jamiyatda ildiz otayotgan turli diniy ekstremistik guruhlarga ergashishi oldini olish ekanini ta'kidlamoqdalar. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Tojikiston ta'lim vazirligining darsliklar tayyorlash va nashr etish bo'lim mudiri Mahmud Shoyevning bildirishicha, islom ma'rifati deb nomlangan yangi fan bu yilcha o'rta ta'lim maktablarining faqat 8-sinf sinflarida o'qitiladi. Kelgusi yildan esa hamma yuqori sinf o'quvchilari islom ma'rifatidan saboq ola boshlaydilar. Rasmiga ko'ra, islom ma'rifati fanining asosiy maqsadi o'quvchilarga islom dinining paydo bo'lish tarixidan tortib, islom dini asoslarigacha ma'lumot berish, mazhablar, payg'ambarlar, shuningdek islom axloqi kabi qator mavzularda saboq berish ekan.
Fazoati ma'rif jumhuriyati tuzsin tasmin grift ki guruhi muallifonro baroy tahiyai kitobi darsi ma'rifati islom sozumon deyat.
Vazirligimiz mutaxassislarining respublika din ulamolari va islomshunos olimlari maslahatlariga tayangan holda tayyorlagan islom ma'rifati darsligi chop etildi. Yangi fan uchun o'quv yili davomida 34 soat ajratilgan deya ta'kidlaydi vazirlik mas'uli. Tojikiston o'rta ta'lim maktablarida bungacha islom dini tarixi fani o'qitilib kelinardi. Islom ma'rifati darsligi mualliflaridan biri Tojikiston din qo'mitasi sobiq raisi Said Ahmadov yangi predmet islom dini tarixi fanidan butkul farq qilishini bildirdi.
Dinhoy gunogunro dar bar megirist. Az dinhoy ibtidoi sarkada to dinhoy mu'asir. Injo faqat az nigohi islomi qarib hamai masalaho sharhi
Din tarixi fani faqat turli dinlar tarixi, ularning paydo bo'lishi kabilarni o'z ichiga olardi. Biroq islom ma'rifati fani undan farqli o'laroq faqat islomga bag'ishlangan. Darslik programmasida barcha masalalar faqat islom nuqtai nazaridan izohlangan. Ya'ni marksistik dinshunoslik yoki g'arb dinshunosligiga o'rin berilmagan, deydi muallif. Shuning bilan birga Said Ahmadov tojikistonlik din ulamolari ham ba'zan dars berish jarayonlarida qatnashib turish tarafdori ekanini aytadi.
Uni ham aqidistokadan doran. یعنی در تعلیم البته این فن نبود سببی اون شاید که باز یک
Bu metod jamiyatimizda islomshunos olimlar, pedagoglar va din ulamolari o'rtasida anglashmovchilik kelib chiqishining oldini oladi. Chunki bizning pedagoglarimiz islom dini bo'yicha yetarli bilimga ega emaslar. Menimcha bular ikkisi bir-birini to'ldirib borish kerak, deydi Ahmadov. Tojikistonlik dinshunos olim Sherzod Abdullozoda fikricha, Tojikistonda islomshunos pedagog kadrlar tayyorlash vaqti yetgan.
Darmoki maktab az din judo ast yoki maktab azeri ta'siri masjidu.
Bungacha maktab dindan ayri bo'lgani va o'quvchilarning masjidga borishi taqiqlangani sababli yoshlar islomdan yetarlicha xabardor bo'lish imkonidan mahrum edi. Endi bugunga kelib farzandlarimizga islomni chuqurroq o'rgatishga kirishar ekanmiz, avvalo dinshunos va islomshunos pedagoglarni tayyorlash hamda bunda boshqa islomiy mamlakatlar tajribalarini o'zlashtirishimiz lozim, deydi tojikistonlik olim. Asnoda tojik jamiyati maktablarida islom ma'rifati o'qitilishini xursandlik bilan qarshi olgani kuzatiladi. Mustaqil tahlilchilar Tojikistonda islom tarixi va undan keyin islom ma'rifatidan ta'lim berishdan maqsad din asoslarini chuqurroq o'rgatish barobarida mamlakat yoshlarini jamiyatda ildiz otayotgan turli diniy ekstremistik guruhlarga ergashish oldini olish ekanini ta'kidlamoqdalar.
Chun mardum dar haqiqat tabiatan دین گراه هستند خصوصا ملتی تاجیک پس برای معلومات پیدا کردن در
خلق طبیعتاً دینگه ایرگشوچه خصوصا تاجیک ملته اولار اوز دینگه دایر معلوماتلارگه ایگه بولشچون ترلی منبالارگه ایتبار قراتده جملدن امام خطبلارنی معروزالاری امر معرفلاری و پند نصیحتلارنه هم جان قلاغو بلن تینگلشده قول تلفنلارگه یازب آلشده اگر ایتبار قراتگان بولسنگه سونگی یللر ko'pchilik fuqarolarimiz Hizb ut-Tahrir, Salafiya, Jamoat-i Tabliq kabi turli guruhlarga moyillik ko'rsata boshladilar. Ular bu guruhlar faoliyati qonun doirasida taqiqlanganidan xabarsizliklari sababli bu guruhlarning targ'ibotlariga quloq solishdi va natijada ko'plari qamoqqa tashlandi. Menimcha vazirlik ham hukumat ham xalqqa, xususan yoshlarga islom dinidan kengroq ma'lumot berish maqsadida bu yangi fanni maktab programmasiga kiritgan. Ammo hali bu yetarli emas. Xalqimizning islom dini borasida to'la ma'lumot olishiga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun hali ko'p ishlash kerak, deydi mustaqil ta'lilchi Said Umar Husayni. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Tojikiston maktablarida yangi o'quv yilidan boshlab islom ma'rifati fani o'qitila boshlaydi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. Sovet ittifoqi parchalanib, Markaziy Osiyo davlatlari mustaqillikka erishganiga 18 yil to'ldi. Shunga qaramay, mintaqani o'z ta'sir doirasiga olish yo'lidagi Rossiya, AQSh, Xitoy va Yevropa davlatlari o'rtasidagi katta o'yin davom etmoqda. Mintaqa hukumatlarining mustaqil siyosat yuritish yo'lidagi sa'y-harakatiga qaramay, mustaqil kuzatuvchilar ularning iqtisodiy, qolaversa xavfsizlik jihatidan hamon eski o'yinchi Rossiyaga qaram bo'lib qolayotganlarini e'tirof etmoqdalar. Markaziy Osiyo bo'yicha Ozodlik radiosi tahlilchisi Bryus Panier shu mavzuda 3 qismdan iborat turkum maqolalar yozdi. Hozir shu maqolalarning birinchi qismini e'tiboringizga havola qilamiz. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston davlatlari joylashgan Markaziy Osiyo hududi tabiiy resurslarga boyligi, shuningdek, G'arb va Sharq o'rtasida muhim strategik joylashuvi bois ko'p asrlardan buyon qudratli davlatlarni o'ziga jalb qilib kelmoqda. Rossiya 100 yildan ortiq vaqt davomida bu hududlarda hukmron kuch bo'lib keldi. Sovet ittifoqi parchalangandan so'ng Rossiya Markaziy Osiyoni to'liq nazorat qilish imkonini bir qadar qo'ldan boy berdi. Londondagi Chatham House xalqaro munosabatlar bo'yicha qirollik institutining Rossiya va Yevrosiyo dasturi boshqaruvchisi Jeyms Nikseyga ko'ra, bugunga kelib Rossiya Markaziy Osiyodagi yagona o'yinchi bo'lmay qoldi.
It's not just Russia as the key player in the region. The fact of the matter is this is a contested land. It's a fought over land.
Mintaqada muhim o'yinchi faqat Rossiya emas. Gap shundaki, aslida bu qudratli davlatlarni qiziqtirgan va o'zaro kurash borayotgan hududdir. Bu mintaqaga Xitoy katta qiziqish bilan qarab keladi. Hindiston va Yevropa ittifoqi bu mintaqaga kamroq qiziqish bildirmoqda.
The US to a considerable extent in political, cultural, technological, military and of course energy spheres.
Siyosiy sohada, madaniyat, texnologiya, harbiy va energetika sohalarida AQShning qiziqishi boshqalarga qaraganda ancha kuchli, deydi britaniyalik bu tahlilchi. Xorij davlatlarining Markaziy Osiyoga qiziqishi mintaqa davlatlari uchun qo'l kelmoqda. Ayni paytda ular Moskva hukmronligiga qarshi boshqa qudratli kuchlarni muvozanatda saqlash yo'llarini izlamoqda. Bu borada Qozog'iston katta muvaffaqiyatga erishdi deyish mumkin. Nursulton Nazarboyevning prezidentlik davrida Qozog'iston G'arb va Sharq davlatlari bilan kuchli siyosiy va iqtisodiy aloqa o'rnatishga muvaffaq bo'ldi. Londondagi Jennings tadqiqot guruhi tahlilchisi Matthew Clemensga ko'ra, mustaqillik davrida Qozog'iston Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarga iqtisodiy va boshqa sohalarda o'rnak bo'lgulik rivojlanishga erishdi.
I think other states in the region are perhaps taking sort of some note from this and seeing that they also have things to offer.
Menimcha, mintaqaning boshqa davlatlari Qozog'iston tashqi siyosatidan saboq olib, ular ham o'zlariga iqtisodiy foyda keltirishi mumkin hamkorlikni Xitoy va G'arbga taklif etishlari mumkinligini anglab yetdi. Faqat Rossiyaning xaridor va hamkor bo'lib qolishi o'z imkoniyatlarini cheklash barobarida katta daromaddan quruq qolishlarini ular ham tushunib yetdi, dedi Clemens. Ozodlik tahlilchisi Bryus Panier fikricha, Markaziy Osiyo davlatlariga yordam ko'rsatayotganiga qaramay, Qo'shma Shtatlar bu davlatlarni terrorizm yoki ekstremizm tahdididan himoya qilishni kafolatlay olmaydi. Bu vazifani g'arblik sharhlovchi fikricha, Turkmanistondan tashqari Markaziy Osiyoning barcha davlatlari a'zo bo'lgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti orqali Rossiya uddalashi mumkin. Hozirda Rossiya Tojikiston va Qirg'izistonda bittadan harbiy bazaga ega. Bu bazadagi qo'shinlar asosan aksil terror operatsiyalarini amalga oshirishga ixtisoslashgan. Tashkilotga a'zo davlat rahbarlarining norasmiy uchrashuvi arafasida rus matbuoti Rossiya Qirg'izistonda ikkinchi harbiy bazani ochishi mumkinligi haqida xabar tarqatdi. Yuqori lavozimli Kreml rasmiysi Sergey Prixodko yangi bazaning Rossiya emas, balki KXSHT qoshida tuzilishi rejalangan tezkor kollektiv kuchlar uchun mo'ljallanayotganini aytdi. Ozodlik radiosi tahlilchisi Bryus Panierning Markaziy Osiyoga qudratli davlatlar ta'siri o'zgarayotgani haqidagi turkum maqolalarning birinchi qismi bilan tanishdingiz. Kelgusi dasturlarimizda maqolaning boshqa qismlarini ham e'tiboringizga havola qilamiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Endi e'tiboringizga internet olami eshitirishini havola qilamiz. Marhamat, tinglang uni Hurmat Bobojon olib boradi.
Internet olami. Qo'shma Shtatlar internet inzivasini cheklab o'tuvchi tizimni sinovdan o'tkazmoqda. Amerika tarixidagi eng yirik kiber o'g'irlik. Amerikalik xaker 130 million dollar o'g'irlaganlikda ayblanmoqda. AQSh hukumati internet jahon tarmog'ida senzurani chetlab o'tish tizimini yashirincha sinovdan o'tkazmoqda. Bu tizim O'zbekiston, Eron, Xitoy kabi davlatlarda internetga o'rnatilgan to'siqlarni chetlab o'tish imkonini beradi. Amerika radio eshitirishlar boshqaruvchilari kengashining axborot texnologiyalar bo'limi rahbari janob Ken Bermanning aytishicha, gap internet tarmog'ida filtrlarni chetlab o'tuvchi texnologiyalar yordamida yangilik va video materiallarni elektron pochta orqali uzatish haqida bormoqda. Ammo amerikalik rasmiy tizimning boshqa jihatlari hozir sir tutilayotganini aytdi.
Our agency has been the leader in providing tools for
internet senzurasini chetlab o'tuvchi vositalarni ishlab chiqishda boshqarmamiz ko'pdan beri izlanishlar olib bormoqda va bu sohada yetakchi desam ham bo'ladi. Aytayotganimiz ushbu yangi g'oya yaqinda muhandislarimizdan biri tarafidan ilgari surildi va Las Vegasda taqdim etildi. Ushbu dastur FOE Feed over Email deb ataladi, lekin bu tizimni hali ham sinovdan o'tkazyapmiz. Uni sinovdan o'tkazib ish berishiga amin bo'lganimizdan so'ng bu haqda tafsil ma'lum qilamiz, deya ta'kidladi janob Berman.
So it is still being tested. She demonstrated it in Las Vegas, but it is not ready to go yet, but we're hoping once we can prove it that it works, we can then roll it out.
FOE Feed over Internet deb ataluvchi yangi dastur amalga oshgudek bo'lsa, o'zbekistonlik internet foydalanuvchilari mamlakatda blok qilib qo'yilgan saytlardan ma'lumotlarni shifrlangan RSS kanallari orqali o'qishlari mumkin bo'ladi. Saytlardagi ma'lumotlar o'quvchilarga Google, Microsoft, Gmail, Hotmail va Yahoo shirkati va boshqa email kanallari orqali xavfsiz bir shaklda yuboriladi.
Well, what this is a little different, that's what makes this one a little different. It's not using the traditional ways to defeat censorship by coming up with web proxies.
Bu tizim internetdagi to'siqlarni aylanib o'tishning an'anaviy proxy usulidan farqlidir. O'quvchilar shifrlangan RSS kanallari orqali blok qilingan saytlardan ma'lumotlarni email orqali olishlari mumkin bo'ladi, deydi Amerika radio eshitirishlar boshqaruvchilar kengashining axborot texnologiyalar bo'limi rahbari Ken Berman. Bundan tashqari, bloklab qo'yilgan saytlarga uchinchi serverlar orqali kirish imkonini beruvchi tizim ham sinab ko'rilmoqda. Bermanning aytishicha, hozircha bu sinovlar dastlabki bosqichda. Internet senzurasini chetlab o'tuvchi tizim Vietnam, Myanma, Xitoy, Eron, Tojikiston va O'zbekiston kabi davlatlar uchun mo'ljallanishi bildirilmoqda. Kompyuter sohasi mutaxassislari esa yaratilayotgan texnologiyada yangi jihatlar yo'qligini aytishadi. Odatda internet senzurasini chetlab o'tish uchun proxy saytlardan foydalanardi. Bu yerda esa elektron pochta tanlangan. Axborot uzatishning bu usuli aholi orasida qanchalik ommalashishi ham savol ostida. Shunday bo'lsa-da, axborotga tashna o'zbekistonliklar uchun bunday dasturlarning amalga oshishi muhim ekan. Aytishadi kuzatuvchilar. Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkilotining internet dasturi rahbari Klotild Lakozning aytishi, bunday tizim ishlab chiqilayotgani O'zbekistondek internet senzura qilinadigan davlatlar aholisi uchun juda muhimdir.
It's a country quite closed in terms of the internet. First of all, because the internet is not as widespread as it is in other countries. So, not many people have access really to it. And then there is a political censorship.
Internet nuqtai nazardan ham bu davlat juda yopiq. Birinchidan, O'zbekistonda internet boshqa davlatlarga qaraganda ko'p tarqalmagan. Ko'pgina odamlar hali ham internetdan foydalanish imkoniga ega emas. Foydalangani taqdirda ham O'zbekistonda internet ustidan siyosiy senzura o'rnatilgan. Muxolifat saytlariga kirish imkonsiz, deydi Klotid Lakos. O'tgan oy O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi mamlakatda internet foydalanuvchilari soni joriy yilning 1 yarmi yakunlariga ko'ra 2,600,000 odamni tashkil qilgani haqida bildirgan edi. Agar O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi tarqatgan ushbu ma'lumotga ishonilsa, O'zbekistonda har 10 odamning biri jahon tarmog'idan foydalanish imkoniga ega deyish mumkin bo'ladi.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use a proxy server for your LAN kataqchasini belgilang. Shunda ochilgan adres kataqchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chiziqchasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklaridan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha www.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: www.anonymizer.com, port raqami 8080, www.gardster.com, port raqami 8080, www.unipic.com, port raqami 9660, www.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Dasturimiz davom etadi. Amerikada eng yirik kiber o'g'irlik qayd etildi. Floridalik 28 yoshar Albert Gonsales hamda uning ikki chet ellik sherigi bank kompyuter tizimini buzish orqali jami 130 million AQSh dollarini o'g'irlaganlikda ayblanmoqda. AQSh Adliya vazirligi Amerika tarixidagi eng yirik kiber o'g'irlik haqida ma'lum qildi. Floridalik 28 yoshar Albert Gonsales hamda uning ikki chet ellik sherigi bank kompyuter tizimini buzish orqali jami 130 million AQSh dollarini o'g'irlaganlikda ayblanmoqda. Ular o'g'irlikni 7-Eleven, Heartland Payment Systems Incorporated kabi bozori chaqqon do'konlar hisob tizimlarini buzish orqali amalga oshirganlar. Bu hakerlar tomonidan amalga oshirilgan eng yirik o'g'irlikdir, deyiladi AQSh Adliya vazirligi tarqatgan bayonotda. Tergov xulosasiga ko'ra, Albert Gonsales 2006-yilning oktyabrida rossiyalik ikki sherigi bilan jinoiy guruh tuzgan. Ular qisqa davr ichida do'konlar hisob tizimlarini o'rganib chiqishadi va SQL inyeksiya yo'li orqali kredit tizimlari ma'lumot bazasiga kirishadi. Gonsales va uning sheriklari o'z o'ljalari, ya'ni 500 ta bozori chaqqon shirkatlar ro'yxatini Fortune jurnalidan topishgan. O'g'irlangan pullarni esa AQShning Kaliforniya va Illinois shtatidagi hamda Latviya, Hollandiya va Ukrainadagi hisoblarga o'tkazib turishgan. O'zlari ega bo'lgan hisoblar nomeri, pin kodi va hisob egalarining uy adreslari yu telefon nomerlarini boshqa jinoiy to'dalarga sotmoqchi ham bo'lishgan. O'zbekistonlik kompyuter dasturlari sohasi mutaxassisi Yusufbek Maqsudov SQL inyeksiya orqali bank ma'lumotlari bazasiga kirilishi ko'p tarqalgan usul ekanini gapiradi.
Endi SQL inyeksiya shunaqa ishidiki, o'sha masalan hacker foydalanuvchi ismini kiritishni o'rniga maxsus tayyorlangan bitta buyruq tayyorlab yuboradi. O'sha buyruq natijasida bazaga ketadigan buyruq, bu o'sha foydalanuvchi ismini tekshirish buyrug'i o'rniga o'sha hakerga kerak bo'lgan boshqacha buyruq uzatiladi. Masalan, o'sha bazadagi mavjud bo'lgan barcha foydalanuvchilarni ismlari hamda parollar, endi parolni olib bo'lmaydi, foydalanuvchilarni ismlari, adreslari yoki bo'lmasa o'sha kreditni karta nomerlarini shu yo'l bilan olish mumkin. Bu juda sodda qilib aytganda.
Amerikada qayd etilgan 130 million dollarlik o'g'irlik bank tizimi xavfsizligini yana bir bor savol ostiga qo'ydi. Ammo Yusufbek Maqsudovning aytishicha, hozirda moliya tuzilmalari hacker hujumlarga qarshi eng kuchli himoya tuzilmalarini ham ishlab chiqmoqda.
O'zini hurmat qiladigan o'sha moliyaviy idoralar bunday sodda atakalarga qarshi juda ham murakkab mexanizmlar o'rniga qo'yib qo'yishadi, lekin baribir bu ustida ham oddiy insonlar ishlagandan keyin o'zingiz bilasiz, xato qilish har bir insonga xato qilib qo'yishi mumkin. Balkim o'sha mayda chuda yerda qolib ketgan topilmagan xatolarni o'sha hakerlar topib olib, mana shunaqa ma'lumotlarni qo'lga kiritib olishlari mumkin.
Agar Albert Gonsales aybi isbotlansa va aybiga iqror bo'lsa, 35 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum qilinishi va $500,000 jarimaga solinishi mumkin. Amerika matbuotiga ko'ra, Gonsales o'rta ma'lumotga ega va kompyuter dasturlarini o'zi o'rganib chiqqan. U 1 yil avval o'g'irlangan bank hisob ma'lumotlarini sotishga mo'ljallangan Shadow Crew saytini asoschisi sifatida politsiya nazariga tushgan edi. Bundan tashqari, Gonsales restoranlar tarmog'i kompyuter serverini buzishga uringanlikda hamda 40 million kredit kart ma'lumotlarini o'g'irlaganlikda ham ayblangan. O'shanda u bir umrga ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin edi. Ammo Gonsales AQSh maxfiy xizmatlariga ma'lumot yetkazib beruvchi sifatida yollanganidan so'ng jazolanmay qoldi. Hozir esa uni ustidan ikkita mahkama jarayoni o'tkazilishi kutilyapti. Birinchi mahkama shu yilning sentyabrida, ikkinchisi esa 2010-yilda bo'lishi aytilmoqda. Internet olamida bugunga shular edi.
Internet olami eshitirishi bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Bir necha soniyalardan so'ng yangi to'lqinlarda yana uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.